Prej sem začel z kompozicijo strokovnega pisanja, ki pa moram priznati, da je reč, ki jo samo v praksi nikoli ne sledi. Ne? To je nekaj, kar sem se naučil iz tujih priročnikov, da je treba pri metodologijah povedati, oziroma se vsaj v principu vedeti, kako se običajno po svetu ravna v kompozicijskih dilemah. Imamo kakšno pisalo, je. Ne tole za tablo. Tole. A, to imate prav, o, pogledaj si.
Treba mogoče, da je...
Da ne bome slučajno sabo vzeli, dajte me palo pozdraviti. To je princip, ki si ga zapomnite pod imenom, ki pa je tablo gor, nekaj je kakšno... Aha, to je bilo, ne? Ja. Ki si ga zapomnite pod mnemotehnično kratico IMRAD. IMRAD. Po angleščini je to introduction, potem je methods, potem je results, potem je analysis, pa discussion. A sem jaz prav to reproduciral, da ima se pogled. To je... No, se lahko pogledam tukaj noter na... Veste, kam gremo gledati, kateri smo udeljeni? A veste, kam? No? V Google, ne? In kam nas Google vrže? Kam nas Google vrže? Na Wikipedia, ja, tako. Dokaj imamo zdaj result discussion. Kaj pa je? Aha, a ni analysis, ampak je end. Navadni end je, to ni nekaj. To pravi uvod, bomo rekli takole. Uvod, metode, raziskava in potem je sinteza ali pa povzetek ali pa sklep, bomo rekli, umris. Po slovensko umris. Predlog, ne? Izumite kakšen boljši mnemotehnični izraz, kot je umris. Imrat v angleščini. To so kompozicijski elementi, ki naj bi jih vseboval vsak strokovni, znanstveni tekst. Ne? In ki, zdaj pa dodajam tisto, zakaj sam tega, temu nikoli ne sledim, v našem literarnem vednem pisanju ne pride vedno v poštev. Kolega, ki sem ga danes že dvakrat omenil, Tone Pretnar, je imel eden izmed redkih literarnih zgodovinarjev navado, da je vedno vse svoje članke kompozicijsko enotno zarisal. Na začetku je naredil splošne opombe in zamenitev gradiva in potem še dve, tri poglavje do konca, ampak to je bil edini, ki se je discipliniran držal enoličnega kompozicijskega principa. Običajno nam material doroča, kaj bomo počeli. Če se ukvarjamo zgolo opisno, literarno-zgodovinsko nalogo, ko imamo dožnost opisati en segment literarnega življenja, ki do zdaj ni bil poznan, potem tole preprosto ne pride v poštev. Razen, če smo ambiciozni, pa želimo pripeti to informacijo na določeno literarno teorijo, v tem primeru se to nekako da temu slediti. No, ampak, zakaj je to kljub temu, da v naši vsakdani pisni praksi ne pride v poštev, delam reklamo za to kompozicijsko zaporedje, zato, ker so pa v tujih revijah pogosto zahteve, da to da sledite temu principu. Ne? In kar vzemite katerekoli angliške revije, v angliščini v roke, tam so celo poglavje izrecno tako naslovljena. Zadnje poglavje je vedno discussion, ne? Introduction ali kaj podobnega na začetku in se vmes dogajajo pravzaprav dovolj redke variante tega kompozicijskega zaporedja. Skratka po pameti, ne? Ne bo to nekakšno vodilo, če hočete biti primerljivi z velikim širnim svetom, ne? Nekako se pa ni dobro kot pjanec plota držati zaporedje, če kakšna kategorija preprosto pade ven, ali je samo umevna, ali za našo raziskavo nekako ne pride v poštev. Prele sem pozabil še eno dilemo odpreti. Ne? To je dilema pri tem, odkud bomo jemali
reference na tuje literarno-teoretične, metodološke ali pa tudi literarno-zgodovinske zglede. Če delamo samo na podlagi domače literature, če citiramo samo svojega cenjenega mentorja, ne, to ni prepričljivo. Če citiramo samo še tiste, ki jih je mentor citiral, tudi ni prepričljivo. To pomeni že zdavno umrle literarne zgodovinarje, čeprav so veliko koristnega in dobrega in kvalitetnega napravili. Ne. Če hočemo, da bo naše delo, da bo naše delo prepričljivo, potem moramo s reference poiskati, kolikor mogoče na široko. In kaj to v praksi pri nas pomeni, da moramo gledati na angliško Wikipedijo, pa tam navedeno literaturo pokonzultiramo. Če smo se v srednji šoli učili še nemško, gremo še v nemško pogledati, ne? Potem se pa že približno nekaj. Francoščino še kdo, to so že skoraj eksoti, ne? Če bomo pa segli še v kakšen slovanski svet, čeprav so imeli recimo Rusi strašno dobro literarno teorijo, ne? In, ampak je na nemški prostor in preko nemške bo potem prihajala k nam z 20-30 letno zamudo, imamo se samo ruskega formalizma, je pa to seveda škoda. Ne? Danes imamo prvič v zgodovini priložnost, da se ne obnašamo do naših virov imperialno omejujoče samo na velike jezike in na dominantne nacije, ampak da posežemo po informacijah z celega sveta. Začudilo me je, ko sem pogledal, koliko je za literaturo zainteresiranih jezikov in nacij. Potipkajmo recimo v Wikipedijo portal literatura. To je, no, kaj sem delal, narobe sem kliknil, portal literatura, ki pomeni znotraj Wikipedije posebej organizirano spletišče, kjer se vse informacije literarno-vednega, literarnega, kakorkoli z literaturo poveznega značaja zbirajo. Ne? Vsi portali so po različnih jezikih so podobno narejeni in pogledajte, tukaj dobite, koliko je takih nacij, ki imajo literarne portale, jaz bi rekel, da jih je okrog 40, ne, tukaj. Slovenci, svetka, nismo nobena izjemna nacija, ki je iz literature izrasla in zaradi literature živi, ampak so vse te nacije pred nami, mi smo šele pred kratkem dobili svoj portal, čisto tako po... In še to je težko vzdrževati, ker ni nikoga, da bi pomagal. Kdo pomagal to? A kdo pomagal vzdrževati? Nete se javiti, no. Vsak teden morajo tele nove zadeve priti na novo izbrano delo, izbrani avtor, izbrani navedek, izbrani pojem, ne? Zakaj je ta teden gospa Bovary, gor, kaj veste? Tudi, ja, ja. Zato, ja, malo nekaj prahu je, ne, v zvezi z Flaubertovim Gustavnom, ne, ki je prišel na plan v enem priročniku za maturo, ne, in se je zdelo primerno, da pokažemo na to, da na Wikipediji slovenski, ne, obstaja tudi nekaj literature, Flaubertov Gustav, se reče, Flaubertov Gustav, ne, da obstaja tudi nekaj relevantne informacije na slovenski Wikipediji in se reče, nas zanima, potem gremo lahko takoj pogledati, da še v razne druge Wikipedije, ne, no, pa pogledamo, kako je, recimo, če samo za gospo Bovary, gremo pogledati, ker kliknemo v člane gospa Bovary, okoliko jezikih dobimo tukaj od gospe Bovary, spet jih je okrog 40, ne, okrog 40 jeziki, ne. Ampak pri gospe Bovary skoraj ne bomo dobili zdaj velikih razlik, ne, med francosko, kitajsko, tam se večinoma plonka, ne, iz enega članka, ki je označen zvezdico kot dober, relevanten, nekdo se potrudi in potem se tisto reproducira, ampak so pa pojmi, ne, teoretični pojmi, ker samo če primerjamo to, kako Slovenci rečemo, pa kako Nemci pa Angleži, pa ugotovimo, da za popolnoma različne stvari. Da se ne razumemo, čeprav pripadamo isti zahodni civilizaciji. Ne. In prvič imamo zdaj možnost, da te koncepte, ne, literarno-zgodovinske, ki se v teh nam znanih jezikih že različno dojemajo, preverimo še, kako je to v arabščini, kako je to v kitajščini, kako je to v indijščini. Kako bomo to počeli? Ja, tako da kliknemo na tole, a ne, pa pogledamo, pa preberemo in vemo. Ne. Da obstajajo lepši načini, ne, tole stran, ne, gremo v Google, nesemo v prevajalnik, ne, Google-ov, www, a je Google, ne, com, in rečemo prevajalnik, in potem nesemo v prevajalniku tole stran, jaz mislim, da prav delam, no, Kje pa je zdaj to? Je to tole? Slovenščina? Ne slovenščina?
Is.
A, pardon, ja, moral bi pa ne iz angliščine, moral bi tukaj napisati to. Kaj pa je to? Je to kitajščina bi mogoče?
Japonščina.
A, je bila japonščina?
Ja.
Aha. Ja, zdaj upam, da bom tole prav prevedli. Ja, no, dobimo zdaj japonski članek, lepo celo grafično. Dobar, kako je to preveden, to je druga. Dobimo pa osnovne informacije. Ne? In če nas zanima, če rečemo, o, tole pa striže, tole pa popolnoma nekaj drugega, potem ali je prišlo do napake, do nesporazuma, ali pa damo potem našemu Japoncu, sošolcu, prevesti, tako da nam bo prišlo prav. Zdaj, mislim, tega mi ne počnemo. Ne? In to je naša velika napaka. Nam se zdi popolnoma varno ždeti pod okriljem dominantne nemščine, dominantne angliščine in s tem zamejiti obzorja svojega sveta. To je škoda, to je krivično. Ne? Poljaki, Slovaki, Čehi imajo dobre zadeve. Ne? In v vedno večji količini se tudi v teh jezikih pojavljajo te literarne informacije na spletu in bi butasti, če tega ne bi uporabljali. Zakaj moramo čakati 20 let, da se genialen avtor preko nemškega prevoda, preko francoskega prevoda, preko angliškega prevoda pojavi v slovenščini? Ne? Samo navaditi se treba to urodje uporabljati. Ne? In jaz vas močno spodbujam, ne, da se izognete standardnim očitkom pri obrambah diplomskih nalog doktoratov, ki so upeljeni prav v ekskluzivno uporabo enega ali dveh tujih jezikovnih strokovnih virov. Ne, zaradi jezikovne omejenosti. Sej, da ne bo nesporazuma, niso Angleži, Francozi popolnoma nič boljši, slabši so, ne? Ker so popolnoma ignorantski do vsega ostalega. Ampak časi se spreminjajo, že sam gol pojav medija, ki vsebuje 250 jezikov, je zainteresiran za to, da v kompletno svetovno informacijo postopoma vseh 250 in še več jezikov postavi, je dovoljšna garancija, ne? Da to funkcionira. In seveda od nas je odvisno, ali bomo to uporabljali, ali bomo to podprli, ali pa se bomo šli naprej kulturnega ekskluzivizma. Ne? V 30-ih letih so bili slovenski literati grozno razočarani, ko so gotovili, da ob vseh prizadevanjih seznamih literature iz velikih svetovnih literatur, ki je treba prevesti v slovenščino, in to seveda z vso gorečnostjo počnemo, ni v nasprotno smer pa nobenega efekta. Ne? Angližem se je figo fučkalo, ne, za slovensko literaturo, Francozom enako, Rusom enako, ne, in so potem v 30 letih pogumno sklenili, potem bomo pa bili tudi taki, ne, in bomo prevajali samo iz malih literatur, in so šli lepo prevajati Skandinavce, in so šli prevajati lepo Hrvate, pa Slovaki in tako naprej, ampak to iz upora, ne, iz ugotovitve, da ta recipročnost med velikimi in malimi nekako ne funkcionira. Včasih je bilo to, rekel, stvar ekonomije, ne, zdaj pa ta ekonomski ugovor, ki je obvladoval jezikovno obnašanje, ne velja več. In kdo drug kot mi, kdo drug kot filološka fakulteta, kot jezikoslovci, literarni zgodovinari, mi, ki smo z jeziki povezani, ki nas imajo, tudi če se z literaturo ukvarjajo za jezikovne specialiste, bi smo predestinirani, da te zadeve uveljavljajo. Ne? Zato vas lepo vabim, da se intenzivno vključite tudi v te pregledovanje in dopolnjevanje informacij na Wikipediji. Ena izmed lepih reči, ki jih lahko naredite, je to, da se malo vračam k tistemu želi po objavljanju. Prej sem rekel, da na Wiki knjigah in na Wiki verzi lahko svoje referate objavite mirno. Ne? Prav na tem mestu odprete stran, napišete, kako naredite. No? Ali pa pokažemo, kako naredite, kako boste objavili. Ne, se drugač, tole, kje smo zdaj, Wiki verza, ja, okay. Tukaj upišete naslov vašega referata, ima že kdo naslov referata, seminarske naloge, teme, no pa naj bo gospa Bovary iz vidika kakšnega kakšen eksotični vidik se spomenemo. No, z vidika karkoli že se pa lahko spremenimo, ne, in kliknemo. Ker še nobeden ni napisal tega članka, gospa Bovary z vidika XXXX, ne, kar je bilo za pričakovati, ne, bomo ta neobstoječi članek, kliknili in se znajdemo pred prazno tablo, kamor lahko zdaj ali tipkamo ali pa zgorda lepo prenesemo copy-paste svoj članek sem. Samo par formalnih fint je treba upoštevati, prazna vrstica je odstavek, dva enačaja sta naslov, opombe se naučite, mislim, pika zvezdica je ali ne, ja, potem se pa že skoraj neha. Ne? In tukaj imate zdaj, pa imate že objavo. Ne? Enako lahko, če vas mika, ne, prevedete to, kar boste v strokovni literaturi našli, bodi si na Wikipediji ali kje druge, da prevedete v slovenščino in na enak način postavite na, na te strani. To je tudi ena vrsta vaje, no? V, ne samo v pisanju strokovnem, ampak je tudi vaja v prezentaciji izdelkov. Ker kaj vam pomaga, če boste imeli seminarsko nalogo lepo spravljeno v trdih pletnicah, ne, pa vezano v zlato obrezo, če pa tega ne bo nihče v roke vzel. Takoj, ko postavite na splet in poskrbite za povezave, za kazala, je vaš izdelek predmet uporabe zainteresiranih posameznikov, kritike, dopolnjevanja, same hvalevredne stvari. Tole, tole bomo rekli, ne bomo spravili, ne? Ok, to continue, cancel to stay. Ne, ne bomo stali, ok. To smo zdaj že, Imrat smo že. Ja, zdaj pa moram počasi res prejeti na z teh praktičnih zgledov na tehnike strokovnega pisanja in kvantitativne metode, pravzaprav, ker smo v tehnikah nekaj malega že, mimo grede se bom jaz, zato ker nimamo zdaj neskončno velik časa, bi se usmeril samo na reklamiranje empiričnih pa preštovalnih metod. A je prišel čas za, za EPP? Je, ker to je zdaj EPP, pristavljam svoj lonček. Ne? Ja, dva vira sta, ki o tem sistematično govorita. Eno je članek Kako je ime metodi, ki ga imate tukaj navedenega. Kako je ime metodi, to je en sicer zdaj že malo zastarel članek, ampak ker se mi zdi, da so dovolj pregledno naštete, našteti postulati, ne, ki sedijo ljudje, ki prisegajo na, na empirično in pa preštevalno ukvarjanje z literaturo. No, kje se odne našteti, moram pokazati, ki je to tudi nekaj tudi zgledal. Na koncu, ja, takole so nekje našteti se, bi ta seznam lahko malo modificiral. Glavne, glavne specifike tega ukvarjanja so, in tukaj je tudi tisto izhodišče, kjer boste ugotovili, da je to sploh primerno za vašo temo ali ne uporabljati metode. Glavno izhodišče je to, da nimamo obdelavi enega teksta, ampak da se ukvarjamo z množico tekstov, s korpusi. To ne pomeni zdaj 10 tekstov, ne, ampak to pomeni, da imamo desetine tekstov obdelavi. To avtomatsko pove, da je naš pristop v veliki meri literarno-zgodovinski, ker literarno-zgodovina se običajno ukvarja z serijami tekstov, s besedilnimi množicami v kronološkem zaporedju. Ne. Dobro, ampak tudi literarna teorija pravzaprav gradi na, na množici tekstov, tako da ta razlika ni očitna, ampak bolj gre uporaba preštevalnih metod v smer literarne zgodovine, kot pa v smer literarne teorije. Čeprav literarno teorijo ne izključuje. Ne? Jaz sem s pomočjo preštevalnih metod veliko literarno-teoretičnega naredil na področju genealogije, torej določanja literarnih vrst, povest, novela, roman. Ne? In pa seveda, ko je šlo za konstelacijo oseb, no pa to so, ne, to, to je že bolj interpretativna dimenzija. Ja, pri genološki zadevah pride to popolnoma tudi upošteva uporaba preštevalnih metod. Torej, ne, ne posamezno besedilo, ne close reading enega posameznega teksta, dobro, natančno branje znotraj tega že, ne? Ampak ne kot, kot prvi cilj. Prvi cilj je pa obvladovanje množic besedil, torej širših kosov literarnega sistema, literarnega življenja. Drugo je odpoved v naprejšnjem vrednotenju tekstov. To pomeni, da jemljamo s kožo in kostmi vse, kar se nam, kam nam bibliografija naplavi, ko iščemo recimo nemška književnost, slovenska književnost, ruska književnost in tako naprej. Ne? In nam tam vrže ven vse mogoče. Ne? Otipkajte samo za enkrat za poskus v Kobis, Kobis poznate, ne? Je to orodje, ki ga dnevno uporabljate, v Kobis otipkajte iskalni izraz, išči slovensko književnost ali pa recimo slovenski roman tudi lahko, ne? V določenem letu. kaj vam bo tam vam prišlo, to nima z literarno teoretičnimi definicijami, kaj je to literatura popolnoma nobene zvere. To je literarno življenje, živi svoje življenje. To, kar se pa gremo z literaturo v šoli, to je pa popolnoma drug svet. Ne? V seminarju smo delali nekaj let zapored, obravnavali to, kar nam bibliografija kot slovenska knjiženost izplune, ne? In česar seveda nikoli potem noben literarni zgodovinar ne obravnava in vendar ne vemo, kam drugam da. Ne. V politiko ne sodi, ne. V publicistiko ne sodi, sploh, pa tudi, kaj pa je to publicistika? Publicistika je izbirni izraz, vse mogoče. Nikamor drugam ne moramo dati. Ne. In smo prisiljeni razširiti naše razumevanje, koncept literature na podlagi teh podatkov, ne, ki smo jih pridobili s pomočjo preštevanja. Torej, odpovedujemo se na prejšnjem vrednotenju, ne bomo se ukvarjali samo z velikimi imeni, ne samo Prešeren sam, kar prežih Bartov, pa ne vem, kdo še zdaj Pahor, ne? Ampak bomo obravnavali tudi vse, malo zapremo, ne, da še nekaj ima tega, boste imeli pol posledice, pa bo pa prišel na forum, da vas je en učitelj prehladil. Okay. Vrednotimo seveda lahko, privatno, ne, normalno, kdo pa ne vrednoti, vsakemu je nekaj všeč, nekaj ni všeč, ampak če hočemo priti do objektivnih definicij, potem je treba upoštevati material v celoti, tudi tisto, kar je nekvalitetno, kar nikoli ne mora računati s kakšnim splošnim priznanjem. In če smo tako orientirani, potem odkrijemo tudi, pridemo do zelo presenetljivih dejstev, da tisto, kar je danes popolnoma pozabljeno, da je bilo svoje čase neverjetno popularno, da je bilo neverjetno relevantno in da se je predstava v literaturi gradila na popolnoma drugih besedilih, kot jih imamo danes v šolski zavesti. Ne. To so zanimiva spoznanja. Jaz sem pravno prej šel gledati malo na angliško definicijo empiričnih študij, kjer navajajo za sociologijo podobne rezultate. Ta preštevanja faktov znotraj predmetnega področja pripeljajo do revizije definicij, ki jih je stroka rojevala prednje do teh metod prišlo. Zakaj do teh metod prej ni prišlo, ali pa saj v taki meri, ne? Je zato, ker nismo imeli urodi. Ne? Danes ko imamo urodje, ko imamo tekste v elektronski obliki, ko imamo bibliografije, ne, ko ni treba peš vsega mukotrpno zbirati, ne, se šele omogoča sploh delo z korpusi. Prej takega dela ni bilo mogoče opraviti, in tudi tega materiala ni bilo toliko. Ne? V starih časih je bilo tekstov za obravnavo precej manj in se je potem lahko literarni zgodovinar posvetil posameznemu tekstu in potem na podlagi pomena in genialnega tvorca tega enkratnega besedila gradil tudi svojo stroko. Naslednja točka je, da ne upoštevamo samo tekstov. Ne? Vam se mogoče zdi ta opomba skoraj samoumevna, ne, da govorimo o založbah, o uredniški vlogi, o bravcu, ne, kot njegovem socialnem profilu, njegovih predispozicijah, interesih in tako naprej. Ampak za mojo generacijo so bi ti premisliki tako rekoč prepovedali. Ne. Govoriti o čem drugem kot o golem besedilu je bilo nespodobno v literarni vedi. In okvarili smo se zgolj z besedili in z ničimer drugim kot z besedili. Čim bila biografija, že če je bila zgodba, je bila to banalizacija stroke. Ne? In zelo postopoma, zdaj z novimi empiričnimi novozgodovinskimi metodami in to naprej, postopoma spet prihaja v rabo, splošno rabo in dobiva priznanje tudi tak pristop k literaturi, ki upošteva vse te obliterarne, obbesedilne elemente. Danes govorimo ne zdaj več o tej trojici, ki je Kostko lepo risal, ne, na tablo, avtor, bralec pa tekst, ne? In so se potem te zadeve takole med sabo povezovale, ampak govorimo o literarnem sistemu, ki vključuje produkcijsko plat, distribucijsko plat, recepcijsko plat pa obdelovalno plat. Ne? In je ta sociološki vidik, ne? Popolnoma preplavil te eminentno literarno vedne pristope, ki so svoj čas obvladovali sceno. Danes ni popolnoma nič neobičajnega, nasprotno celo zaželeno je, če doktorati obdelujejo posamezne ravnine, te produkcijske, distribucijske, recepcijske ali pa obdelovalne ravnine. Zdaj se en doktorat s tem ravno od lanskega leta ukvarja z vlogo literarnega zgodovinarja, kako formira literarni sistem, Prej je Marija Mandovića, ki ga imate tukaj na seznamu, nekaj je zanimala vloga pisatelja, ne kot producenta v literaturi. Potem pride na vlogo, na vrsto se rešajo razni uredniki. Tale Robert Devet je kritikov delal, ne, kot en element literarnega sistema. Skratka vse, kar se s konkretno z besedilom neposredno ne ukvarja, ampak pojasnjuje, kako je lahko sploh do pomena besedila prišlo in kakšno vlogo besedila leposlovje v naši kulturi opravljajo. Vse to spada na naše področje. Ne k sociologom, ne k pedagogom, ne k zgodovinarjem, to je literarna veda. Ne? Včasih to ni bilo samo omejeno, to bo je treba poudariti. In to je pridobito, recimo, empiričnih metod, ne, da se v literarno vedo to vedno bolj samoumevno vključuje. No to, da se pa estetska dimenzija izpušča, oziroma da ni selekcije na to uparili, se bomo samo s kvaliteto, ono, kar je pa doktor Roman in trivialna literatura pa postimo, no to pa še zdaj mar si kdo komu ne gre v račun, ne, ampak se bo že počasi navadil. Potem je pa naklonjenost sodobne tehnologije pri pridobivanju in analizi besedil ter pri popularizaciji strokovnih dosežkov, o tem sem nekaj že govoril, malo sem tudi samovoljno dodal ta element, ampak je posledica opažanja, kako komunikacija v literarni vedi poteka. Vsega tega korpusnih pristopov ne bi bilo, če ne bi bilo orodja, ki take korpusne pristope omogoča, to je računalnik. In če enkrat delamo statistike, če enkrat uporabimo namesto golega urejevalnika Worda, ne, kamor linearno nizamo svoje pametne misli, program, ki se mu reče Excel, ne, pa recimo podatkovno zbirko ali pa karkoli podobnega, potem lahko potrdimo, ne, da je orodje, računalnik, skoraj da bistven element tega novega pristopa, ker nam omogoča manipulacijo z večjo količino podatkov. In ko smo že pri manipulaciji s podatki, potem nam pride prav tudi pri prezentaciji rezultatov. Zato ne se izogibati tem prezentacijam PowerPointu, čeprav ima tudi svoje didaktične pomankljivosti in marsikdo danes temu že močno oporeka. Ne? Jaz sem preveč len, zato tega ne uporabljam, ne, oziroma nimam časa, nekako ne pridem do PowerPointa. Ne? Posamezne predavanje boste že še našli tudi na internetu, ampak zelo v naglici narejena, ker ima tudi svoje slabe lastnosti, ampak pomaga bolj predavatelj organizirati svojo misel. Ne? Tako da PowerPoint je dobra reč. Lahko pa si pomagate tako, kot je z postavljeno na spletne strani. Se ni treba iti v ta specialni program, se imate Wikiverzo, imate na razpolago, dajte gor stvari, karkoli, ne? Karkoli, kar se tiče študija, lahko postavite gor in potem odkodorkoli to potem tudi zainteresiranim kažete. Ne? Zakaj bi se izogibali tega? Ne? Ni nobenega razloga. Pa čisto simpatično rodje je, meni je barva prav všeč, malo kako tako tople barve je tole, ne? Ni tisto, kar smo prej gledali. Tole je, to je lepo, a ni to lepo, pa tisto je kapa gor, to je, ne? Ima svojo estetiko, ne? Tako, ja, je, no. preštevanje, ne? Če imamo večjo količino podatkov, potem je treba seveda te podatke nekako obvladati in obvladati v statističnim orodji. Prej sem povedal, da statistike jaz ne poznam, ampak z osnovnimi preštevnimi. Se pravi, če samo preštevimo, pa je že nekaj. Ne? Če vemo, recimo, bom povedal za primer kmečke povesti, koliko tega materiala sploh je. Ne? Koliko je avtorov, ki so kdajkoli na slovenskem pisali kmečko povest. Teh podatkov v nobeni literarni zgodovini klasični ne boste dobili, ker tega noben ni počel, noben ni štel. Ne? Prvič bibliografije ni bilo dostopne, zdaj odkar imamo Kobis, ki je za nazaj pokriva vso produkcijo, vtipkamo notri letnico, ne, pa vtipkamo iskalni izraz, recimo, kar se jim kmečka povest in dobimo lepo sistematično, kako je šla produkcija gor in dol in hvala Bogu, da ta možnost obstaja. Vendar je treba še vedno upozarjati na to, da so taki preštevni postopki uporaba kalkulatorja, ne, mogoče tudi kakšnih statističnih orodij, da so deležni strani tradicionalnih humanistov kritike. Ne. Pravi humanist naj bi namreč tega ne počel, pravi humanist gleda na stvari kvalitativno, ne pa kvantitativno. Ne. Kvantitativno delajo naravoslovci, zanje pa vemo, ne, da so mentalno precej za nami. Ne. Cvet naroda se zbira na filozofski fakulteti, na humanistiki. A niste to?
Ne, ja,
kaj bi, a bi zdaj bi protestirali?
Ne, če to posneto, bi prihvaljali.
A ja, to, ja. No, sej, morate, zdaj se...
Recimo, reči obratno.
vem. Ja. Sin je na strojni končal ne, in kada res labo razpoložen, pravi fotor, pa kaj ti sploh delaš tam? Ker dejansko imajo tudi drugačen ritem dela, drugačne delovne navade. Tam se dela resno. Ne. To je, zdaj, kar se mi gremo, ne, je prispeva k kvaliteti življenja. Ne, dvomno, ne. Mi to radi počnemo, veliko radi, kot oni počnejo svoje strani. Če pa že počnejo na tak način, so pa seveda zasvojenci in ekstremisti in fah idioti in tako naprej. Samo je nekaj na tem. Ne. Na humanistiko smo prišli zato, ker imamo odpor do kvantifikacije podatkov. Takoj, ko nam nekdo pove, koliko je nečesa, je to banalizacija. Ne? Ker mi bi radi še naprej živeli v enem takem fazi medlem svetu negotovosti, nedorečenosti. Ne? Že petič omenjeni Tone Pretnar je svoje razprave povsem prešteven, bil je razlog in je lepo prešteval verze. Ne? To je bilo Joža Mahnič, je umrl, ne, tak je literarni zgodovinar, ki je moderno Župančiča raziskoval, ne, najo je pred desetletji malo zlobno označil za literarna tehnologa, ne, to ni bila pohvala, ne, to je bila taka kritično distanciranje do teh preštevalnih metod, ki sva jih gojila, jaz sem bolj bibliografske note prešteval, on je te verzne elemente prešteval, ampak dokumentira tradicionalno humanistovo stališče do želje, da bi se zadeve postavile črno na belo, da bi se račun izšel brez ostanka. No, in Tone Pretnar, ki je to počel v stilu teh preštevalnih metod, vendar ne bi mogel iz humanistične kože in vsako svojo razpravo končal približno takole, ne, s tem, ko so zdaj zadeve takole pa takole popisane, pa nismo odgovorili na vprašanje, kaj je pravo jedro literarnega sporočila teksta, ki je bilo v obravnavi, skrivnost ostaja nerazkrita, približno v tem slogu. Bila je močna potreba, da jedro nerazložljivega, skrivnostnega, enigmatičnega, pomensko polivalentnega ostane tako, kot je, ne dotaknemo, ne. Kot da plešemo kot maček okrog rele kaše, ne, in zmeraj znova odskočimo in tisto umetnost pa ostane skratka nedotaknjena in na področju svetega, ne, ker sveto je tako, ki se ga ne smeš dotikati, ne, ne smeš ga raziskati. Ko ga raziščiš, potem ni več sveto, potem je banalno. Pol ni več za nedeljo, pol je samo še za delovnik. Ne, in kar pa bomo, ne, literatura pa je nekaj, kar je za, to je za kmašna dejavnost, ne pa, ne pa za vsak dan. Ne. In tukaj prihaja do nesporazuma. Ne. Jaz se zauzemam za to, da bi literatura postala del naše vsakdanje kulture, ne pa za praznike, ne, ne samo za proslave, ne za 8. februarja, 3. decembra, ampak da bi bila del našega kulturnega vsakdanjega. Ne. In v literarni vedi to isto logiko bojijo tudi preštovalne metode, ki si prizadevajo, da bi bil ostanek čim manjši, da ne bi tam ostala nerazložljivo skrivnostno jedro, ampak da bi ostalo, če že kaj ostane, nepomemben odpadek, ne, ki nima z bistvom sporočila nič. Prizadevamo pa si odgovor na temeljno vprašanje. Zakaj je tekst tukaj, kaj mi pove, kaj je njegovo sporočilo, kaj je njegovo bistvo. Ne. Želja teh preštevalnih metod je skratka pogosto v konfliktu za neartikulirano željo potem, da bi raziskovane stvari ostale neraziskovane. Ogromno ljudi se ukvarja zadevami samo zato, z vsemi mogočimi postopki, zato, da do odkritja prave sporočile njedra ne bi prišlo. Ne bom za imen našteval, ampak se lahko preberete. Na dnu razprav se pa navadi tisti famozni stavek navedi. Ne? S tem smo prišli spet na začetek, ne? In s tem smo zastavili vprašanje. Konec razprave je zastavitev vprašanja, ne pa odgovora. Če daš to naravoslovcem, ne, tak izdelek, bo se rekel, zakaj se pa poli ukvarjaš, če razstavljaš vprašanje, ne daješ odgovora. Zakaj pa imamo to vedo, če ne daje odgovora? Ne? Nam se zdi plemenito zastavljati vprašanje, ne pa ponujati odgovorov. In zato je to v tem svetu, ki gre za nohte, ne, temu svetu gre za nohte in potrebuje receptov, potrebuje informacij, potrebuje različnih scenarijev za preživetje, v ekonomskem smislu, v kulturnem smislu, za sožitju in tako naprej. Mi, ki bi bili na prvi poklicani za to, da dajemo
odgovor.
Poznamo literaturo, poznamo različne literarne variante, kako je gospa Bovary slabo skozi prišla, kako je potem, kako so oni Don Quixote tam po neumnem se pustili pretepati vetrnica, ne, in tako naprej. Vse te odgovore imamo čudo enih variant, ne, življenjskih modelov, ne, ki jih ne znamo uporabiti kot vodilo za naše lastno obnašanje in seveda za naše obnašanje v civilizaciji, v katero prihajamo, v kateri smo popolnoma nepogledni. Raje smo avtomobile razbijali, pa zažigali, to bo boljše, to bo šlo. To je lažje, ne? Malo sprosti, ne? In življenje gre pa postaram potem naprej. Ludističen pristop je to, ne? Razbijanje mašin. To je varianta, na katero humanisti pogosto prisegamo. Ne? Pa vsaj, če že nočemo tega priznati, navijamo za take rešitve. Preštevalne metode, za katere delam reklamo, niso zrasle na literarno vednem zelniku, ampak so prevzete iz družbenih ved in presnetilo me je tam v 80-ih letih, ko sem prebiral avtorje, ki so reflektirali razlike med socialnimi in pa humanističnimi vedami, na eni strani pa tudi naravoslovnimi vedami na drugi strani. Ti so izpostavljali razliko, ki je bila v družboslovju potem nenadoma že jasna, v humanistiki pa ne, da je temeljno poslanstvo vsega znanosti, vsakašne znanosti, to, da nam napravi življenje lepše, da poveča kvaliteto življenja. Humanistom v 80-ih letih se meni to zdelo blasfemija tega, kar so meni učili so 5 let na filozofske fakulteti. Da bi jaz dejal odgovore. Jaz pa odgovore. Jaz sem zato tukaj, da bom zastavljal probleme. Tam, kjer je vsem jasno, bom jaz videl problem. To je bil naša poslanstvo in učil se nas razmišljati v to smer. Problematizirati jasne zdaj. To je zelo, da ne bo nesporazuma. To je plemenito delo. To ni za zamer. Ne? Kritična distanca, kritični dvom, kritična refleksija je nekaj, kar bo še naprej v družbi zelo, zelo potrebno. Ampak v tem trenutku, ko nam gre za nohto, ko ne vemo, kako se bomo obnažali, je pa neodgovorno od nas, da ne ravnamo tako, kot je recimo družboslovcem popolnoma jasno, pa tudi že marsikaterim humanističnim panogam, da če grejo recimo raziskovati ene jezike nekam, ki izumirajo, da ne bodo samo popisali s tih zemljajočih jezikov, potem bojo prišli, ne? Pa bojo rekli, no zdaj pa naprej lepo umirajte, ampak da bodo poskrbeli svojimi objavami za to, da pride do oživitve teh jezikov. To so bili prav izdesni primeri, družboslovec ne more biti neutralen, moralno ignorantski do predmeta, s katerim se ukvarja, ker vsi naši predmeti so človeški predmeti, ne? In so še kako občutljivi, ampak mora dejavno poseči v sceno in jim pomagati na boljše. No, to vednost ne, je humanistom zelo težko dopovedati, ampak mislim, da počasi do tega prihaja in da je eden izmed načinov, seveda tudi uporaba metodologije, ki prihaja iz ved, ki so prej, tudi s pomočjo te metodologije, prišle do takih spoznanj, tako da ne ostane to kot eno tako vodilo tudi za vaše delo. Mogoče bi bil zdaj čas, da nekako sklenem tole poročanje, čeprav pravzaprav še nismo prišli do konkretnih zadev, tisto boste potem prebrali v razpravo, ki sem jih dal, ne? Kako konkretno, enostavno bom še povedal, to si bom že vse časa, no? Ampak eno tako moralično navodilo, da sem že pridigarsko razpoložen, bi rad še izrekel. Lansko leto se je prav v tem okviru pojavilo eno zelo akutno vprašanje, ki je težko vprašanje, vprašanje smiselnosti doktorskega študija na literarnih vedah. Ne? Kaj bomo s tem počeli, kdo nas bo vzel, ali bo nas v službi, kje hočejo, se nas bojo, ja, se večemo tepali, ne, moraš da takmu človeku več plače, ne, ali bomo potem zatajili to, pa bomo prišli tja malo bolj raztrgani, pa bomo rekli, da še diplome nimamo, ko nas zaposlijo, bomo pa prišli ven z sindikalnimi zahtevami, ne, imam tole, dajte mi plače, tako naprej, kako se obnašati, ne. In, no, jaz verjamem, da so ta vprašanja so zelo legitimna vprašanja, ne, ampak mislim, da se da tudi lepo izogniti, če pomislimo na to, da je študij v splošnem, ne samo doktorski študij, izpolnen oziroma je osmišljen že s pridobivanjem novega znanja, ne, novih informacij. Takoj, ko vas doletijo informacije ali spoznanja, ki prej niso bile v zavesti, ne, zdaj pa nenadoma so, ki vas prisilijo razmišljati na drugačen način, je s tem prav smisel vašega študija upravičen. S tem je svoje življenje vsak dan je strokovno znate orientirati, organizirati drugače in bi morali to zadoščati. No. Ono, da vas potem nekdo nekje odkrije, aha, imate pa še doktorat, da bi bil na ministrstvu za referenta, ne? To je samo še smeta na za povrhu, češnja na torti, kako se temu reče. Ne? Skratka, tisti presežek, ne? Ampak vprašanje, ki so si ga lansko leto vaše kolegice zastavljali, naj bo nekam skromnejše, torej tešenje radovednosti, ne? Potreb po novem znanju bi moralo biti ne, zadosti, ne, za prvo silo. Ne. Potem pa, meni verjamte, no, jaz nekako fatalistično razpoložen v tem smislu in verjamem, da se človeku potem, ko je enkrat, zelo noter ustvari. Samo še dobre stvari dogajajo. Ampak osnovni pogoj je, da si noter. Ne. Odkot imam to izkušnjo iz Amerike, ne? Dvakrat sem bil zapored tam celo leto, ne? In tam je to nekam popolnoma normalno, da še tako eksotičnimi profili, še tako čudni ljudje so brez dvoma prepričani, da njih čaka nekje v tem širnem prostoru, nekje na idealna služba in mislim, da je na zadnjo vez dobijo. Vozi se okrog, par tažen kilometrov, popolnoma vseeno mu je, dobro, še entvarijanska eksistenca je bolj naporna kot ameriška eksistenca, to je treba priznati. Malo pa ti vzorci iz velikega širnega sveta tudi pomagajo. Ne? Verjamem samo, da je treba imeti vnaprejšnje zaupanje, ker to vnaprejšnje zaupanje vas tudi kvalificira za zaupanje vredne. Tako, ko boste prišli z nezaupanjem, z negotovostjo v tem, kaj ta doktorat sploh je, ne? Se body language pove svoje delajalcev in bodo rekli, hopla, ne, ta ljudi, ki pa niso gotovi v svojo strokovno eksistenco, ne, pa ne bomo jemali. Ne. Zato je treba samo stvari početi samoumevno. Samoumevno počnemo reči, ki imamo radi. Ne. Katere reči imamo pa radi, a tiste, s katerimi se vnaprej smo zaljubljeni vanje, ne, s tistimi, s katerimi se intenzivno ukvarjamo. Ker že naša ljubezen opravičuje čas, ki smo ga vložili v ukvarjanje s predmetom. Ne. Zelo so te stvari povezane, zelo so preproste, zelo, ne. Pa včasih, če si jih ne ozaveščimo, zelo usodne. Preveč je nedokončanih doktoratov, 50%, ne, smo pravili ene statistike, je bilo do zdaj, Bologna ne bi to spremenila. Ne. In verjamem, da se to da spremeniti. Če druge po svetu lahko uspevajo v večjem procentu, potem pomeni samo, da so naša pričakovanja, ne, oziroma naše strategije doktorskega študija napačne. Ne. Oziroma so bled, zdaj govorim za pretekla obdobja. No zdaj pa samo, da ne bom zdaj predolgo v neko tem stvari, da bi vam povedal, na kakšen način so lahko statistične raziskave oziroma preštevne metode nevarne za našo humanistično eksistenco. A veste, kaj je to ženska literatura, pa ženska pisava? A se ta izraz smije uporabljati?
Ne.
Ne, se ne smije, ja. To je to, ja. Ker je marsikdo je pripričan, ampak to ni samo primer z žensko literaturo, podobno je pred leti recimo z mladinsko literaturo. Kaj je mladinska literatura? Kaj pa je to za nareč? Ne? Mladinska literatura ni nič, imamo samo dobro pa slabo literaturo, nimamo pa odrasli mladinske, tako naprej. Niso je sve za žensko literaturo velja in še zrazne za druge kategorije znotraj literarnega sistema. Ne? Ampak to je sedaj stvar politične, no, korektnosti, kako se mi se temu reče. Nimamo lepega izraza. Ja, no, korektnost je, ampak to ni politična korektnost, to je, ja, pa je politična, ne? Bi morali seveda take teme, ne, puščati ob strani, zato ker nam rezultati, ki do katerih pridemo, ne, lahko povejo kaj negativnega. Dokler obstaja debata o ženski literaturi ali ženski pisavi samo na ravni humanističnih domnev, ne, zdi se nam, ne, kako se ponovadi Kosovi članki začenjajo, ne, tam posebej zdi je zelo, zelo pogosto v humanističnem, posebej literarno vednem pisanju, nič trdnega ni, nekaj nič oprimljivega ali pa domnevno po večini, ne, pogosto nekateri, naprej to so izrazi, s katerimi mi pogosto operiramo, to včasih stvari nevarne, rečemo ti pa kar tiho bodi tvoj diskurs ni prepričljiv. Ko pa pridemo s številkami na plan, ne, in ko nam bude stroj, z 80% verjetnostjo ugani spol avtorja. Ne, da bi vedel, kdo je napisal, pač daš stroju programu tekst, ne, in izplune ven, pa reče moški, je res. Ne, in in tako naprej, več kot 80% verjetnost je vgane. Potem si pa rečeš, ja, tega pač ne bo dolgo, več mogoče držati pod kategorijo prepovedane teme, ne, ali pa nekorektne teme, ampak se s tem treba objektivno ukvarjati. Ne zdaj s tem, da bi zdaj rekli, da smo vedno ženske, ne? Ampak zato, da bi te situacije popravili. Ne? To je pa ja, to je tisto naše plemenito prizadevanje, ki ni komunistov samoumevno. Komunistov se zdi samoumevno, da se krega s nasprotnikom, pa ga bom. Ne? Pa ga bom. To vsi samo čakajo, da se spraskamo med sabo, ker to dobro znamo, ne? Eni boljši kot drugi. Nasprotno, naše prizadevanje bi moralo biti usmerjeno v drugo smer. Ne? Da tudi podatke, ki nam niso v čast, ki nam niso všeč, da jih pridemo z njimi na plan, ne? In da poskušamo potem na tej podlagi doseči spremembo razmer, ki nam ne ugajajo. No, kdo je ta avtor, ki je poskrbel za to? Pred leti mi je ena kolegica celo iz protesta ušla z tega seminarja, ko sem, navedel njegovo ime oziroma njegove ugotovitve. To je izraelski matematik Moshe Koppel, na matematike v literaturi navedenega, ki je oblikoval serijo parametrov, po katerih program preverja tekste. Eno je količina zimkov, eno so negacije, eno so na različnih jezikovnih nivojih, potem eno so mesečna dolžina besed, eno je pa razmerje med pridevniki in glavi, nekaj takega. Ja, točno. No, in za take bude rečeš, pa kaj to? To so popolnoma nepomembne zadeve. Ne? In evo, tam se pokaže, da se na tej ravni stvar, kaj za tem tiči. Ne? Je seveda stvar interpretacije, ki jaz ne znam, ne obladam, ampak no, neumno bi bilo te metode, ki do takih rezultatov pripeljajo, do katerih nobena druga metoda da ni pripeljala, da bi rekli, to je pa za odmet. Ne? Ni za odmet. Ne? S tem se je treba ukvarjati, se treba soočiti, ne? In potem seveda ustrezno reorganizirati literarno stvarnost, ki ji pripadamo. No, sam cele taki analiz ne počnem, ker tudi ne vladam orodi, nisem niti matematik, niti kako drugače podkovan, ampak že z golim preštevanjem se da priti do zelo, zelo zanimivih rezultatov, ki v veliki meri razdirajo tiste definicije, ki jih še danes v leksikonih na Google in tako naprej šolskih učbenikov iz literarnih teorij prepisujejo in otroci za odlično, za 4, za 3 ali za odsek reproducirajo, kadar so vprašani. Ko bo vojska večja, ne? ko bo empiričnih literarnih delavcev več, ne? Potem bomo mogoče kdaj lahko celo apelirali na to, ne? Da se definicije ustrezno tudi preformulirajo, ne? In da se mogoče ponudi na taka dodatna alternativna literarna zgodovina, ki mora temeljila na teh podatkih. Se do neke mere se to avtomatsko postopoma dogaja. Ne gre za nadomestilo enega razmišljanja z drugim, ampak za oplemenitenje predznanega komunističnega razmišljanja z drugačno perspektivo, ki je bila do zdaj prvič tehnološko ni bila mogoča, ne? In drugič še seveda tudi glede tradicije po duhovnem profilu poprečnega humanista nekako nemogoča ali nezaželjena. Meni je žal, da do glavnih zadev nismo prišli, nekaj bi malo reklamo delal za tiste čist konkretne analize, preštevanje oseb pri visoški kroniki, pri dekli Ančki, recimo, kdo je glavna oseba, ali je pri Jari gospodi, recimo, za kakšen konflikt sploh gre, ne? Ker v Jari gospodi vemo, da literarna zgodovina ne ve, kdo je glavna oseba. Ne? Preberemo povzetke, da je glavna oseba ona boga Ančka, ne? Ki jo tam dva advokata uporabita za ljubezne, se zelo poroči, zelo potem pa odvržita, ampak kot je človek vrat noter, ne, potem pa preštevati osebe, vidite, to sploh ni res, da so se literarni zgodili izmišljeni glavno osebo, ne, sfabricirali, konstruirali. Ne. In se je treba vprašati, zakaj je prvič od tega prišlo, ne, v kakšnem kontekstu, kakšnih ideoloških predsotkov je prišlo in zdaj te predsotke postavljajo. Kdo pa ima reče njegove ideološke predsotke, kdo s številkami razkritava, ben nima tega rad, ne. Zato ni treba, da se teh metod notite, razen se veže, če nimate kakšnega ideja misle. No, s tem bi jaz končal, pa želim, da bi, no, da gre se skozi literaturo in če vam kaj od tega pride prav, ne, če vam vas kaj navduši, dajte vedno uporabiti, dajte tudi objavi, sporočite mi, pa naredimo malo reklame preko foruma, da še drugi izvejo za vaše literarno-zgodovinske, literarno-teoretične, metodološke zadevanja. Ne, in ja, kako bo se izboljši. Ne. tole morate dedi na poštovku zadnjo.
Hvala.